цю критикував Радянський Союз. Єврей за матір'ю, Фішер нерідко робив різкі антисемітські заяви. 1999 року він заявив, що Америку повністю контролюють євреї. 12 років Бобі Фішер успішно переховувався від американської влади в найрізноманітніших куточках світу. Та ось трохи більше місяця тому його заарештували в японському аеропорту, звідки він хотів полетіти на Філіппіни. Тоді, щоб уникнути депортації і суду в Сполучених Штатах, Фішер мав намір відмовитися від американського громадянства і одружитися зі своєю давньою шанувальницею, 59-річною японською шаховою чемпіонкою Міюко Ватаї. На це Вашингтон відреагував так: зміна громадянства не врятує екс-чемпіона від переслідувань. Двічі Бобі Фішер, якому на батьківщині загрожує 10 років в'язниці або величезний штраф, звертався до японської влади не видавати його Сполученим Штатам. Ходили чутки, що політичний притулок скандальному шахісту може надати Чорногорія. Врешті-решт її президент Філіп Вуянович не відважився на цей крок. Втім, тепер це вже не має ніякого значення. Рішення про депортацію Фішера японська влада ухвалила. Як розвиватимуться подальші події, тепер повністю залежить від влади американської. Зиновій Фріс, Радіо Свобода, Прага.
Ви слухаєте Українську Свободу, програма «Світ у новинах». За півгодини до вашої уваги вийде вечірня «Свобода». Сьогодні її із Києва проведе Ірина Халупа. І зараз вона по телефону з Києва розповість, про що йтиметься. Ви, напевно, здогадуєтеся, але які гості?
Вся Україна святкує своє 13-ліття. Хоча насправді Україна набагато старша, ніж 13. Але все одно державне свято – це державне свято. І Київ, як і вся Україна, святкує. Ну і ми, як і вся Українська Свобода, теж святкуємо у вечірній Свободі, я маю на увазі. Це і тема сьогоднішнього ефіру. Українська незалежність, 13 років пізніше. Наші гості – два політологи, директор Інституту глобальної стратегії Вадим Карасьов і Олександр Дергачов, головний редактор інтернет-видання «Прозора політика». Крім тих двох високоповажних гостей, у вечірній Свободі сьогодні ще й два сюрпризи. Отож, слухайте вечірню Свободу.
Це все за півгодини, а зараз у нас
короткі новини.
З ними до студії зайшла Ольга Буряк. Прошу.
Доброго вечора. Президент США Джордж Буш надіслав вітання Україні із Святом Незалежності. Сьогодні вперше в історії Америки найвищу будівлю Нью-Йорка, Empire State Building, завушки 102 поверхи освітять синьо-жовтими вогнями, тобто кольорами українського державного прапора. Доповідачі моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Ганна Северінцин і Рената Вольвент відвідують Україну наприкінці цього місяця. У Бухаресті біля посольства України відбулася демонстрація проти будівництва Україною каналу в гирлі Дунаю, розташованого у заповідній зоні. Два українські олімпійці стали почесними громадянами грецького містечка Амарусіо, де відбувається більшість олімпійських змагань. Іракському урядові не вдається, тобто іракські урядові війська і американські сили, вони готуються до штурму мавзолею мама Алі в Наджафі, які обороняють бійці шиїцького лідера Моктади ас-Садра, але взяти мавзолей поки що не вдається. На американській базі у Гуантанамо почалися попередні слухання у справі чотирьох ув'язнених. Суд у Таджикистані засудив до 20 років ув'язнення активіста забороненого радикального ісламського групування Хизбу Тахрір. Тегеран одразу ж нанесе удар у відповідь, якщо Ізраїль здійснить напад на його ядерні об'єкти. В черговий раз заявив міністр закордонних справ Ірану Камал Харазі. Людмила, у мене все на цю годину.
Дякую, це був короткий випуск новин з Ольгою Буряк. Ви слухаєте «Світ у новинах», і на черзі у нас тема бізнесу та фінансів. Україну вже тривалий час критикують за її рішення будувати Дунайський канал, що, мовляв, він може негативно вплинути на довкілля. До таких критиків України долучилися і Сполучені Штати. В понеділок речник департаменту США виступив із відповідною заявою. Про що, власне, йдеться? Дізнаємося з повідомлення Марії Щур.
До Дня Незалежності Міністерство транспорту України обіцяло завершити першу чергу судноплавного каналу «Дунай-Чорне море», а з 1 вересня розпочати його експлуатацію. Але в міру того, як прискорюється будівництво, набирає потужності й хор міжнародних критиків цього проєкту. Вони вважають, що Україна завдає непоправної екологічної шкоди унікальному природному середовищу Дельти Дунаю. З новою заявою з цього приводу виступив речник Державного департаменту Сполучених Штатів Адам Ерлі.
Ми
знову висловлюємо занепокоєння впливом на довкілля проєкту будівництва каналу та відсутністю дій уряду України, що відповідали б його обов'язкам та міжнародним договорам, а також позиції інших країн та міжнародних організацій. Мовиться у заяві Державного департаменту США. Речник Державного департаменту наголосив, що Україна не звернула належної уваги на попередні застереження з боку сусідньої Румунії, Німеччини, Європейського Союзу, який відмовився розглядати будівництво каналу як справу між двома країнами, численних міжнародних організацій та самих Сполучених Штатів. Ми закликаємо і продовжуємо закликати до збереження цієї водноболотної території та її екологічно чутливих ресурсів, заявив на брифінгу у Вашингтоні Адам Ерлі. Він нагадав, що США разом із іншими країнами та міжнародними організаціями закликають Україну провести експертне дослідження проєкту та обрати шлях, який би мінімізував негативний вплив будівництва на довкілля. ЮНЕСКО, яке внесло заповідник в Дельті Дунаю до списку світової спадщини ще 1991 року, вважає, що з усіх можливих варіантів будівництво судноплавного каналу по гирлу Бистри є найбільш екологічно шкідливим. Всього в Дунайському заповіднику живе понад 300 видів птахів та 90 видів риб, що є на межі вимирання. Українська сторона вважає, що йдеться не про будівництво нового шляху, а про відновлення судноплавного ходу, який існував до 1950-х років. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Українську Свободу. Програма «Світ у новинах».
І ми знову повертаємося до головної теми дня, до Дня Незалежності. На початку програми ми розповідали, наскільки незалежними почуваються галичани. Наша кореспондентка у Львові розпитувала городян на вулицях міста. Галина Терещук.
Цього року українці святкують День Незалежності упродовж 3 днів. Щовечора у Львові відбувалися концерти українських зірок. На це витрачені величезні бюджетні кошти. Представники місцевої влади з нагоди свята поклали квіти до пам'ятників видатним українцям і навіть спілкувалися із львів'янами на вулицях міста. Цікаво, що чимало городян чомусь прийняли деяких керівників області за народних депутатів. 13 років тому галичани сподівалися на поліпшення рівня демократії і життя в Україні. Натомість зросли тільки рівень корупції та злочинності в незалежній Україні. Зріс показник смертності і число тих, хто покинув Україну. Чи почуваєтеся ви незалежні в незалежній Україні? З таким запитанням звернулася я до львів'ян на вулицях міста. Ось що почула.
Чуваємося, ми незалежні, маємо державу незалежну, тільки маємо владу не незалежну. Представляєте? Тому що прийшли до влади ці старі комуняки, всі при владі, і вони керують по-своєму. Дивіться, ми маємо казати свободу, це ми маємо свободу. Журналісти бувають, представляєте, переслідують, редакторів районних газет переслідують, а їхня номенклатура СДПО. Яку ми маємо свободу?
Я особливо себе почуваю, що я маю право голосу, маю право йти в церкву, маю сказати, що хочете. Тільки нам треба поміняти керівника влади.
Залежить від кого не залежить, якщо від Москви, то ні. І якщо всі при владі тільки ті, які були колись при владі, то ми не можемо бути незалежні, я думаю.
України поки що. Коли вона буде, коли виведена усіх окупантів, тоді буде Україна.
Я вважаю, що Україна буде, вона буде цвітуща держава. Звідси відродиться християнство.
Так говорять на вулицях міста львів'яни. А що в Криму? Влада півострова, як кажуть оглядачі, вже традиційно не дуже толерує найбільше державне свято України. І цього разу 13-річниці незалежності у Сімферополі пройшла майже непомітно. Послухаємо розповідь Володимира Притули.
Традиційно на державні свята у центрі Сімферополя звучномовці волине святкова музика і пісні. Але цього разу про свято не нагадують навіть вивішені державні прапори, яких тут майже не видно. Заступник міського голови Сімферополя Петро Баскаков каже, що всі святкові заходи винесені у парки та бібліотеки, куди у вихідний ідуть сімферопольці та гості міста. Петро Баскаков.
Це
проводиться у Гагарінському парку у нас. І біля кінотеатру «Сімферополь» буде наш оркестр грати. Це за графіком. План великий, близько 100 заходів сьогодні у нас. Бібліотека, в кінотеатрах і так далі. Повідомив заступник Сімферопольського міського голови Петро Баскаков. І справді, ввечері у міському парку імені Гагаріна відбувся єдиний музичний фестиваль «Рок і пиво», в якому взяли участь кримські рок-групи і московсько-кримський проект «Ундервуд». А традиційні урочисті збори минулої п'ятниці зібрало переважно чиновництво. Представників громадськості туди не запрошують уже кілька років, та й активісти українських організацій самі на такі заходи ходять неохоче. У зборах взяли участь голова Верховної Ради Криму Борис Дейч, прем'єр-міністр автономії Сергій Куницин і перший заступник постійного представника президента України в Криму Олег Гаврін.
Більш детально повідомлення з Криму слухайте у нашій програмі «Україна регіональна». До Дня Незалежності України президент Сполучених Штатів направив президентові України вітального листа. В ньому Джордж Буш зазначив, що Україна зробила великий поступ за ці 13 років незалежності, але нічого не зможе краще зберегти ці завоювання, як вільні, чесні та прозорі вибори, які мають відбутися цієї осені. Президентська виборча кампанія триває не тільки в Україні, а і в Сполучених Штатах. І вона також не обходиться без негативної реклами та скандалів. Про одне з останніх непорозумінь під час президентської кампанії у США розповість із Вашингтона Мирослава Гонгаця.
Уже декілька тижнів між кампаніями двох претендентів на президентську посаду у США триває серйозна суперечка. По суті, вона зводиться до простого питання. Хто є більшим героєм і краще служитиме своїй країні – Джон Керрі чи Джордж Буш? Джон Керрі, який був героєм війни у В'єтнамі, зробив свої військові заслуги ключовим моментом виборчої кампанії. Але близькі до кампанії Джорджа Буша ветерани-республіканці розмістили на телебаченні рекламний ролик, у якому заявляють, що антивоєнна кампанія, очолена Керрі, після повернення з В'єтнаму не дає йому права називати себе героєм. Протягом декількох тижнів по телебаченню демонструвалась така реклама. Вони особисто здійснювали насилля, відрізали вуха, використані у ролику свідчення Керрі перед Сенатом. Ветеран каже, звинувачення, які робив Керрі проти ветеранів, які служили у В'єтнамі, були просто нищівними і ранили мене більше, ніж будь-які фізичні поранення. Звертались ветерани до глядачів у спеціально приготовленому рекламному ролику. Після появи цієї негативної реклами у медіа і у політичній еліті розпочались серйозні дискусії навколо правомірності подібних дій. Демократи звинуватили кампанію Буша у тому, що вони використовують недозволені методи проти конкурентів. Білий Дім на це відповів, що не має жодного відношення до появи негативної реклами, але водночас не засудив цієї появи. Але скандал не вчухав. Джон Керрі подав заяву до Федеральної виборчої комісії з проханням припинити показ телевізійних роликів. Тиск з боку демократів був настільки сильний, що показ реклами припинили, а президенту Бушу таки довелось зробити заяву про бойові заслуги Джона Керрі. Я вважаю, що сенатор Керрі служив вірно, і він повинен гордитись своїми заслугами. Але питання тут, хто краще правитиме країною у війні проти тероризму? Хто зможе витримати відповідальність головнокомандувача? Хто має краще бачення ризиків, які стоять перед державою? Заявив Джордж Буш. Джон Керрі на це відповів коротко. Дозвольте мені бути відвертим. Я захищав цю країну, коли був молодим чоловіком, і я буду захищати її як президент Сполучених Штатів. Заявив під оплески своїх прихильників Джон Керрі. До виборів залишилось 9 тижнів. Оглядачі прогнозують, що боротьба за президентське крісло і особливо методи цієї боротьби будуть дедалі гострішими. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
Це все на сьогодні у програмі «Світ у новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, шановні слухачі, на черзі «Країна інкогніта» 24 серпня у 13-ту річницю Незалежності України.
Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» – для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Вітаємо вас, шановні слухачі. Українська абетка має у своєму складі одну загадкову літеру, з якою упродовж останніх століть траплялися просто дивовижні пригоди. З вами, як і завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Прочитайте, Улю, оцю народну пісню. Читайте голосно, виразно і тільки так, як у книжці написано.
Брат і сестра, під горою над криницею.
Не під горою, а під горою. Там написано «під горою». Читайте, будь ласка, як написано.
Під горою.
Під горою. Го.
Під горою. Го.
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 Ну де ж там, Улю, го, коли в книжці го стоїть. Взагалі, в українській мові рідко коли ге подибуємо. Хіба в таких словах, як «гуля», «гава», «гірлига». А то скрізь кажемо «ге». Стривайте, я знайшов секрет. Знайшов. Ось як. Читаючи, вимовляєте «г» як «х». Ну, Улю?
Під горою.
Ну, приблизно так.
Під горою над криницею.
Улю, як у книжці написано «над криницею». Цею. Е. Скажіть, Улю, «паляниця».
Паляниця.
Ну, так, вірно. Раз паляниця у вас вийшла, це знак того, що скоро навчитеся мови.
Прозвучав уривок зі скрометної комедії Миколи Куліша «Мина Мазайло», поставлена наприкінці 20-х у знаменитому Курбосівському Березолі. Вона стала певним підсумком доби українізації і після того потрапила під глуху заборону аж до кінця 1980-х. В комедії діють прогресивний Мока, який любить українську мову, який прагне її відродження, і причому не тієї от старожитної мови, а мова, яка забронить на всіх просторах СРСР. Він ходить до комсомольців, він щиро вірить, що от саме більшовицька українізація дасть цій мові життя. Діє його батько, міщанин Мина Мазайло, який прагне замінити своє давнє українське прізвище на Мазенін. Діє знаменита тьотя Мотя з Курська, який належить прекрасні слова «Лучше бути ізнасілований, чим українізований». Діє навпаки для противаги, в кінці 20-х не можна було інакше, націоналіст дядько Тарас з Києва. І нарешті той уривок, який ми щойно почули, це діалог Моки і Улі, харківської дівчини, яку сестра Моки Рина підмовила закохати Моку в себе, аби той покинув свої українські дурощі. Вийшло, як ми побачимо, все зовсім навпаки. Але справді, весь діалог обертається навколо наявності в українській мові двох звуків. Ге, м'яке наше звичайне ге вживане в більшості слів, і ге проривне, таке як ганок, гець, гудзик, герлига і низці інших питомих українських слів.
Максиме, фахову довідку про генезу і історичні пертурбації з літерою ге нам пропонує знаний філолог професор Олександр Пономарів.
Українська мова належить до тих індоєвропейських мов, у яких колись цей проривний звук «г» перейшов у «г». І тому те, що, наприклад, у росіян, чи у поляків, чи в німців, де буде «г», у нас буде скрізь «г». Колись у праслов'янській мові всі слова вимовлялися з «г». А потім, якщо брати слов'янські мови, то в українській, у білоруській, у чеській, словацькій і в верхньолужицькій він перейшов у «г». І тому оця четверта літера нашої абетки, АБВГ, позначає гортанний задньоязиковий приголосний, фарингальний «г». Але «г»-звук залишився у деяких українських словах, а потім прийшли до нас іншомовні слова, і там треба було відтворювати цей проривний «г». Тому у пам'ятках староукраїнської мови він позначався або звукосполученням «кг», наприклад, слово «ґрунт», писали там «к» і «г», це значить, що треба було «г» вимовляти, або латинську літеру «г» брали. Але вже всередині 16 століття у пересопницькій Євангелії з'явилася оця літера з хвостиком угору. А до української абетки увів її в 1619 році український письменник, мовознавець, церковний діяч і просвітник Мелетій Смотрицький. Потім ця літера, її вживали у різних писемних творах, зокрема у словнику української мови за редакцією Бориса Грінченка є ця літера на позначення задньоязикового приголосного. Але вона потім була в Російській імперії заборонена і відновлена в найголовніших правилах українського правопису 1921 року, і її вживали до 1933 року. І якби в нас потім не заборонили правопис 1933 року, то вже б ми не мали жодних проблем з цією літерою.
Читайте вірш «Сінокос». Читайте голосно, виразно, вимовляючи кожне слово.
Пахнет сеном над лугами.
Прононс, прононс, не над лугами, а над лугами. Не га, а га.
Над лугами.
Над луга, га.
Над луга, га.
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 Ах, Боже мій, та в руській мові звука «г» майже немає, є «г». Звук «г» трапляється лише в слові «бог», та й то вимовляється.
Ой, знаю. Це саме «г» є моє лиховике вічне. Прокляття, якесь каїнове тавро, що по ньому мене впізнаватують навіть тоді, коли я вас говорю не те, що чистою руською, а небесною ангельською мовою.
Не хвилюйтеся, милий. В очі й не вдавайтесь.
О, як не хвилюватися, як? Коли оце саме «г» увесь вік мене пекло і кар'єру поламало. Я вам скажу, ще молодим губернатора дочь отдаля закохалася мною. Просилася, молилася, познайомте мене, познайомте. Казали, не дворянин, якийсь там регістратор. Познайомте мене, познайомте. Покликали мене туди, як на полону на мене дивилися. Почувши з уст моїх «ге-ге», отвернулась, скривилась.
Я її розумію.
А мене?
І вас тепер розумію.
Ой, скільки я вже сам пробував у розмові казати «ге».
«Ге»?
Не міг і не можу, навряд, щоб і ви навчили мене.
Ах, Боже мій, та це ж єдиний тепер мій заробіток. «Ге». Самим «ге» я тепер і живу. Постарайтеся, голубчику, ну скажіть ще раз. Над лугами, над лугами.
Над лугами, над лугами.
Гамі.
Гамі.
Га.
Га.
І знову прозвучав уривок з мини Мазайла Миколи Куліша. Тут діють два зовсім інші персонажі. Сам Мина, харківський міщанин, який прагне позбутися родової плями отого м'якого українського «г», через яке ним знехтувала свого часу дочка губернатора. І Баранова Казино, старорежимна викладачка, яка цим «г» промишляє, враховуючи нахили численних харківських міщан.
Чорні трояди в'яли, сходив новий червоний цвіт. Лети моя пісня у далекий час, комунарці передай привіт.
Репресували не тільки людей, репресували й слова. В 37-му році вправді вийшла погромницька стаття, де націоналістичним збоченням оголошувалось українське слово «подвір'я». Навіщо? Адже є українське слово «двір», яке в точності відповідає російському «двор». Націоналістичними оголошувались граматичні форми. Давно минулий український час «був подумав», директивно треба було замінювати на «було подумав», бо в російській мові саме «я била подумав». І нарешті націоналістичною була оголошена літера «г» проривне.
Звук лишався. Навіть в читанках зазначали, що от окремі слова «гець», «ганок», «гудзик» треба вимовляти так. Але літеру було заборонено. Мову було уніфіковано до російського зразка.
І знову перед мікрофоном професор Олександр Пономарів.
Оскільки є звук у мові, то має бути і літера. І цілком правильно, що її поновили. У 1989 році вона тепер має 5-те місце в українській абетці. Але погано, що не розробили правила для її використання. І тому деякі мовознавці, і особливо немовознавці, взяли цю літеру на озброєння, як репресовану більшовицьким режимом, і почали її вживати, де треба і де не треба. Оскільки в українському чинному правописі немає чіткого правила. Там є кілька слів, то як і раніше ми знали, що їх треба вимовляти з «г». Гава, гудзик, ґрунт, ганок і так далі. То там є одне правило, яке, м'яко кажучи, викликає подив. Там написано, що писати треба «гете», а вимовляти «гете» і «гете». Ну, але це суперечить здоровому глуздові, що за правопис. Тому, щоб якось виправити це становище, щоб запобігти надмірному геканню, яке почали всі використовувати, я випустив таку невеличку книжечку «Фонеми Г та Г», словник і коментар. І там я навів такі основні правила. Слова грецького походження не треба вживати «г», бо греки, так як і ми, гекають. У словах, давно запозичених з інших мов, ми теж використовуємо «г». Газета, геній і так далі. От у тому словнику Грінченка є літера «г», але він пише «геніальний», а не «геніальний», як деякі тепер кажуть. Але чітко треба розрізняти саме у антропонімах, тобто в прізвищах і в іменах. Наприклад, якщо німецьке «гете», то треба казати «гете». Якщо композитор «гайдн», то треба казати «гайдн».
Це справді ставить чималу проблему перед перекладачами, укладачами словників. З радянського часу все було просто. Писали «гегель», не замислюючись над тим, чи він має бути «гегель», чи «гегель», чи «гегель». Остання, до речі, правильна транслітерація, бо в німецькій мові в цьому прізвищі наявні дві абсолютно різні літери. Але, безумовно, це створює проблеми, бо треба думати, треба відходити від звичного російського зразка. Скажімо, я сам, перекладаючи англійських авторів, в ряди годин натрапляв на те, що самі їхні прізвища по-українському слід відтворювати геть не так, як ми звикли з російських давніх хрестоматій. Класичний приклад, скажімо, з іменем персонажа химерної історії доктора Джекіла і містера Гайда. В російському перекладі цей персонаж звучить безумовно як Хайд завжди, хоча за всіма правилами українською мовою тут має стояти таке наше звичне українське м'яке «г», так як воно і є в моєму перекладі, надрукованому років 10 з тому. Ліквідація літери «г» проривне в 33-му році привела і досить до значних зрушень в самому живому мовленні, навіть у тих людей, які постійно вживають українську мову. Я, скажімо, колись, заримувавши в якомусь своєму перекладі «хуга» і «туга», був здивований, коли Григорій Кочур цілком слушно вказав мені, що це не є рима, бо «хуга» і «туга» – це не може вважатися точною римою. Безумовно, про літеру «г» проривне пам'ятали. В усі часи відлиги з'являлися якісь несміливі спроби її повернути від тієї статті «Літера, за якою плачуть» 60-х років до не менш відомої статті «Плачинди, а мова як море», якою в березні 87-го року було почато дуже обережно попервах, дуже лоялістську, я б сказав би, розмову про відродження української мови. Сьогодні літеру справді реабілітовано, але лишається поняття нормальної літературної усталеної мови. І сьогодні тут є дуже великі розбіжності. Бо багато українських видань, навіть безумовно добрих, скажімо, моя улюблена щоденна газета «Україна молода», фактично не вживає літери «г» навіть в тих питомих українських словах, де вона безумовно має звучати. Можу назвати і протилежні приклади, скажімо, про що говорив професор Пономарів, коли «г» звучить там, де звучати і не належить. І іноді іноді я сам в тому винен, бо, здається, буквально кілька речень тому сказав «газета Україна молода», хоча загалом мав би сказати «газета», слово давньо запозичене. У нормуванні цих питань треба спиратися не на якусь догму, мабуть, на здоровий глузд, приклади якого являв нам найбільший, очевидно, український філолог минулого ХХ століття Юрій Шевельов, який кваліфікував скрипниківський правопис як не дуже добрий. Але єдиний на цей час правопис, який вийшов з-під пера всіх українських учених внаслідок колегіального обговорення. Чи колегіального.
Що до чого додати? Власне, якщо літеру «Г» не змогли здолати більшовики, то вона, очевидно, має добрий шанс на подальше життя.